Velkomin í æðruleysið. Æðruleysið er þáttur á forvarnastöðinni Þú skiptir máli sem að ég fæ að stýra og stjórna eigin áhugasviðum í það að það skipti. Ég hef ákveðið að hafa þetta blöndu af mínum hugrenningum og því að fá til mín viðmælendur. Sem að, og mér finnst það mjög áhugavert, mér finnst áhugavert að blanda þessu saman, mér finnst hérna, maður fær svona víðsýni á því að hitta fólk og spjalla það sem maður er að hérna, velta fyrir sér og svo þarf maður stundum að melta og hérna, og þá er ágætt að fá að koma með eigið input á það. Ég var í síðasta þætti, var ég að tala við vinkonu mína frá Þýskalandi og hérna og ég það mun koma inn annar þáttur þar sem að við spjöllum meira saman hefði átt að koma síðasta þriðjudag en vegna tæknilegra mistaka þá kemur hann síðar og ég er búin að vera mikið hugsi síðan að við áttum þetta samtal og hérna og bæði í mikið hugsi yfir bara okkur konum, ég mjög mikið hugsi yfir því og hérna og líka köllum og samskiptum kynjana og bara almennt leiddi þetta samtal mig í að skoða og lesa mér til og velta mikið fyrir mér valdeflingu einstaklings og það er merkilegt eða ekki merkilegt af því að þetta er kannski það sem ég hef mestan áhuga á þessa dagana, það er þetta að þekkja sjálfan sig. Það kemur náttúrulega svo mikið í kjölfar af eða í valdeflingu, stór partur af valdeflingu er að þekkja sjálfan sig og ef við eigum aldrei þetta samtal við okkur sjálf eða við einhvern annan aðila það, hvaða leiða er, þá er eðlilegt að við fylgjum hópnum að við erum hjardýr og eðlimálsins samkvæmt þá hérna eltum við það sem að við höldum að sé og í gegnum tíðina þá hefur ekki verið mikill gaumur gefin af því að þekka sjálfa sig eða vita fyrir hvað maður stendur og við erum svolítið að hérna við erum að komast út úr þeim tímum að einhver leiti og allt það og hérna, ég er ekkert, já, ég held að hérna, ég trúið í staðfærslega að batnandi mönnum sé best að lifa og allt það, þannig að ég held að með hverju framfara skrefið sem verður í þessa átt, þá komust við að einhverjum niðurstöðum eða eitthvað lengra í áttina að því að þekki okkur betur og ræðan, hún er svo stór partur af því. Við fórum aðeins inn á það að tala til dæmis breytingaskeiðið og Halldóra vinkonu mín síðasta þætti og við ætlum að tala meir það í næsta þætti. En þetta er einn partur af því að umræðan er að komast á þannig stig að það er hægt að ræða þetta. Áður fyrr var það bara þannig að þetta var bara svona og þú bara lést þig haga það. Og kannski á þeim tímum, það var ekki þetta sama upplýsingaflæði, við höfum ekki sama aðgang að upplýsingum, við höfum ekki sama aðgang að samtali og er í dag. Þannig að auðvitað, þú veist, þetta er, við lifum bara á allt öðrum tímum og í dag getum við verið að tengjast fólki hvar sem er í heiminum, við, þú veist, það er ekki lengur eitthvað óeðlilegt við það að hérna, ég, tæplega 50 ára gömul kona, upp í sveit, sé að tala við doktor í taugalækningum eða heila skurlækningum út í heimi, skilji. Þannig að það er orðið allt annar flötur til þess að díla við alla hluti. Sumir segja að þetta sé bara til að flækja málið, það getur vel verið, kannski eru allar framþróanir þannig að hérna að einhverju leiti virkar þetta þannig að það sé verið að flækja allt. Ég lifi og trúi því að við þurfum alltaf að vera að vaxa og þroskast og breytast og batna þannig að, og vonandi batna, skulum hafa það alveg þannig. Þannig að þá er gott að lifa á þeim tímum að maður hefur leifi til þess og maður hefur aðgang að alls konar upplýsingum. Ég var að horfa í gærkvöldi á sjónvarpinu, ríkissjónvarpinu, hérna þáttunum húsmæðraskólan í Reykjavík. Og ég bara, mér finnst þetta svo frábært konsept og ég hef alltaf sagt, þú veist, að þú veist, ég hef alveg pínu séð eftir í gegnum tíðina, ekki pínu, ég hef bara mikið séð eftir í gegnum tíðina, hafi ekki farið í húsmæðraskóla. Og það tengist því ekki að ég sé kona eða ég myndi vilja vera betri húsmóðir. Það tengist bara því að ég hefði vilja kunna betur að gera það sem ég er að gera alltaf dag. Mér finnst að allir ættu að fara í húsmæðraskóla. Mér finnst svona að semja að þetta vera svona svo herkvæðning að þú færir í húsmæðraskóla og lærðir undirstöðu þess að geta séð þig. Eins og hann sagði hann hérna í gær í þættinum, þú veist að þetta, hann fór í húsmæðraskóla til þess að geta séð sig og það er hugsunahátturinn í dag, það er engin kona sem á að sjá einn eða neitt eða maður sem á að sjá einn eða neitt, en saman getum við gert ótrúlega marga hluti og þá er ekkit verra að við kunnum það sem við erum að gera. Og hérna, og mér fannst svo áhugavert að sjá að það er ennþá til stelpur og vondi strákar sem að líta á þetta sem góðan kost að fara í húsmæðraskóla. Af því að ég held, og mér fannst það koma svo vel fram í gegn, koma svo vel í gegn í sem þætti í gær, að þetta væri ein leið til þess að vera hagsýn, vera umhverfisvænn og nýtin. Og ég held að hérna, það sé það sem komandi kynslóðir munu horfa í, það er að vera hagsýn og umhverfisvænn. Og hérna, og ég held að, þú veist, allt fyrir hringi og það, við tölum oft það að hérna, allir straumar fari hringi og ég held að við séum svolítið að komast aftur þangað að hérna, það sé hipp og kúl að vera hagsýn. Og hérna, og þá er þetta góð leið, þú veist, og ég held að þetta sé ein leið til valdeflingar einstaklinga, það er að það megi velja svona. Og þá kem ég inn á það sem mig langar svo tala um, það er þetta að mega, þú veist, að hérna í umhverfin okkar og samfélagin okkar er svo mikið af alls konar reglum sem að, og lögum sem að hérna, og ég gerði núna svona gæsalappir í sjá eða bara ekki, en þið veitir, þú veist það er svo mikið af svona óskrifuðum reglum sem að einhver hefur sagt og allir eru að fara eftir, en enginn veit af hverju hann er að fara eftir í og jafnvel hentar þessi regla ekki neinum lengur. Þannig að hérna, mér finnst svo mikilvægt í umræðinni að við tölum um að allir megi velja það sem er vilja velja í lífinu. Hvað sem að hverju sem það kemur. Það er nú til dæmis hérna lengi hérna verið sú mýta í loftinu eða ég veit ekki hvað að kalla þetta, regla eða eitthvað. Að ef að kona hefur átt marga kærasta að þá sé hún kölluð einhver orði. Drusla, ég bara segja það, en ef að kallmaður hefur oft margar kæristur þá er hann bara frekar töff. Það veit enginn alveg hver setti þessa reglu og það er held ég rosa mikil einföldun að tala um eitthvað feðraveldi eða kallmenn að því ég held að þeir einir og sér setti ekki reglur, það er við öll, það eru við öll sem bara setjum reglur að því að einhver velur eitthvað annað en að við myndum vilja velja. Þannig að mig langar svo mikið að horfa á valdeflingu einstaklings út frá þessu að hérna, hvernig getum við eld fólk og okkur sjálf og einhvern veginn óháð þessum reglum og umtali og að mín þekking og mér sjálfri sé mér næjanleg. Þannig að hérna, ég sagði daginn að það væri svona draumastafan í lífinu. Það væri að ef að ég veldi til dæmis að hafa ekki malt og appi sína jólunum, þá væri ekki mín hugsun, fyrsta hugsun að nú haldi aldrei ég sé eitthvað skrítin af því ég vil ekki malt og appi sína jólunum. Af því það hafa allir malt og appi sína jólunum. Þetta var bara svona dæmi sem ég tók að hérna, þú veist, við erum svo hérna form, eða við erum svo föst í viðjum einhverja vana sem að engin veit lengur hver setti upp og þegar maður reynir að brjótast út úr vananum að hérna að þá upplifir maður eða maður heldur, maður gleymir því eitt augnablik að það eru allir bara upptegnir að sjálfum sér og maður ætti aldrei að hugsa þegar að maður tekur einhverjar ákvarðanir, eitthvað, hvað ætli þessi hugsa mér núna, en við gerum það. Og ég einhvern veginn ímynda mér að þetta sé, eða þetta er bara það sem ég er að velta fyrir mér núna og ég er að deila með einhver hugreiningum mínum. Hvort að fyrsta skrefið í valdeflingu, ef við tölum bara það, væri ekki það að við getum náða að stroka út hugmyndir okkar um aðra. Ég veit að þetta hljómar eitthvað og skringilega, það er svona það sem ég er að meina er að ef að við byrjuðum, ég hef talað um þetta áður í þáttunum og hérna og mér finnst það svo áhugavert eins og bara með markþjálfun gagnvart ungum einstaklingum. Þú veist hvað það er mikil forvörn fólkin í því að hver og einn þekki sig. Maður þekki gildin sín og maður sé reyðubúinn til þess að endurskoða gildin sín og allt það. En að maður sé, að maður þekki sjálfan sig þannig að ef ég ákveða ég ætla ekki að hafa malt upp sín á jólum, þá sé mér alveg sama þó að einhver segi að ég sé skrítið. Og ef að við erum með þennan hugsunahátt að þá sé, þú veist, þá séum við búin að ná stóru skrefi í valdeflingu. Ég hérna fór inn á hugarafl og skoðaði þar svolítið það sem að var verið að tala um greininguna á eða hérna vinnuskilgreiningu á hvað valdefling væri. Og ég hveti ykkur til þess að fara inn og lesa það því að það er farið mjög vel í þetta og ég held að sé ekkit allir endilega vissir um það. Þú veist, þetta er eitt af þessum orðum sem er rosalega mikið notað en það er ekkit allir einhvern veginn alveg vissir um hvað er verið að tala um þegar er verið að tala um valdeflingu. Og þetta íslensku orð er náttúrulega svolítið svona, ég fæ alltaf pílu svona tilfinningu svo sé einhver að fara að stjórna einhverju með því að tala um valdeflingu. En valdefling er bara felur í sér að hafa vald til að taka ákvarðanir og hérna manni finnst þetta að vera eitthvað sem hefur verið sjálfsagður hlutur en er það ekki endilega. Við erum, margir eru aldnir þannig upp að þeir fá vald til að taka ákvarðanir og ég er ekki að segja það að við erum að standa fyrir framan endilega eins og spannum okkur að láta það taka allar ákvarðanir en við þurfum að kenna það, við þurfum að kenna að maður hefur vald til að taka ákvarðanir. Það er það sem ég er að tala um, það sem mér finnst. Ég er enn og aftur bara að ítreka það að ég er bara að tala um mínar hugreiningar. Og mér finnst að hérna, við þurfum að kenna börnunum okkar það og okkur sjálfum, oft á tíðum, að við höfum vald til að taka ákvarðanir. En við þurfum þá líka að standa fyrir ákvarðinni. Og hérna, mér finnst, þú veist, ef að ég ákveð eitthvað að ég gerir mig grein fyrir því að ég valdi þetta sjálf, þú veist, bara teka eitthvað svona ekkert of djúft dæmi, þú veist, ef að ég vel það að fara og hitta vinkonu mína, en ég nenni því ekkert alveg að ég hef ekki tíma til þess, að ég gerir mig grein fyrir að ég valdi það. Það þýðir ekki fyrir mig að koma þá heim og röfla yfir því í klukkutíma við makan minn að ég hefði ekki dott að fara að hitta Gunnu þarna, ég hefði ekki tíma til þess og þú veist, að ég vildi bara ekki segja nei og jari, jari. Þú veist, við erum að velja eitthvað, og þetta er mjög yfirborðskennt og ég veit að en ég bara taka svona dæmi, að við erum að velja eitthvað alla daga, allar mínútur, alltaf og að við gerum okkur grimm fyrir því. Ég finnst það vera, fyrir mér er það valdefling að ég viti það að ég hef þetta vald til þess að taka ákvörðun. Ég hef vald til þess að segja já eða nei ef að ég vil, eftir hvað ég vil. Að hafa aðgang að upplýsingum og umræðum, það eru auðvitað valdeflandi og það eru forréttindin sem að við búum við í dag. Við höfum ótrúlegt, ótrúlegan aðgang að upplýsingum og umræðum um alla skapaða hluti. Og það er eiginlega í dag bara hálf skrítið að segja að ég, þú veist, ég veit ekki hvort tala, eða skiljaði, þú veist, ef maður er að mæta einhverstaðar, segjum bara fund þar sem er verið að tala um valdeflingu og ég myndi mæta þangað á fundin vitandi ég verið að fara að gera það og segja að ég veit ekki alveg hvað er að tala. Þú veist, það geta allir bara lesið allt og flett öllu upp. Og við höfum ótrúlegan aðgang að bara öllum heiminum. Þú veist, ég get verið að skrifast á við einhvern í Kína núna og fengið upplýsingarnar eftir klukkutíma skiljaði. Þetta er náttúrulega bara svo ótrú og þetta er valdeflandi. Það er valdeflandi að vita það að ég get, ég verð ekki dregin á holreinstar. Þú veist, ég get alltaf googlað og ég hlustaði á podcasti á Sölva daginn sem var að tala í Svanhildi Hólm og hún var að segja og hún bara alltaf með síman á sig til þess að geta googlað ef að, hvað maður að segja, hún er rekin á gata einhvers staðar og auðvitað eru þetta bara, þetta eru tæknin sem að við höfum í dag og þá þurfum við líka að kunna nota það og þá þurfum við að kenna það, kenna að nýta tæknina til góðs. Að hafa næga valkosti, það er upp liður í því að valdefla. Að maður, og þú veist, það sem aftur rekur mig hann, ég rek mig hann, er þetta að ég sjálf þarf að muna það. Ég hef næga valkosti, ég hef valkosti til að velja úr. Alveg sama í hvaða aðstæðum eða í hverju sem er, þá get ég valið og ég má velja. Ég veit það því dag. Að efla ákveðni og þarna getum við kannski svolítið farið inn í í sambandi við stelpur og stráka og það sem heillaði mig á sínum tíma hvað mest við hjallastefnuna var það að efla ákveðni stelpna og gera það þannig að stelpur að stelpur viti að þær hafi þetta vald, að þær hafi valdið til þess að velja og það er ekki verið að tala um að efla ákveðni, það er ekki verið að tala um að búa til frekidóllur eða frekidóll, hvað segir maður freka stráka það er bara verið að tala um það að efla ákveðni, að efla það að maður standi með sjálfum sér að maður standi með því sem maður velur. Og í því er ákveðin ábyrð líka falin. Það er falin ábyrð í því að standa með því sem maður velur. Það er, já, og þetta eru 15 atriði sem ég ætla ekki að fara öll yfir, en ég hviti ykkur bara til þess að fara og lesa þetta, því að það er að segja, þetta er eitt af þessum orðum sem að við höfum, það hefur verið tekin ákvörðun að nota og margir er að nýta en við en það er ekki það er hvorki endilega allstar sami skilningurinn á bak við þetta orð eða bara yfirhöfuð skilningur. Þannig að ef að við ætlum að valdefla einstaklinga þá þarf að finnast einhver svona kannski sameiginlega leið eða ekki sameiginlega leið heldur svona sameiginlega skilningur á þessu orði. Og þetta er eins og allt annað sem að við erum að takast á við eða breyta eða ég veit ekki hvernig við viljum útskýra það. að það þarf að ræða þetta, það þarf að opna umræðina, það þarf að finna út einhvern sameiginlegan flöt sem við getum öll verið sammála þannig að við séum að tala sama hlutin. Og bara þannig að samtali geti verið að eiga sér stað allstaðar. Og hver og auðvitað verður það alltaf þannig að hver og einn hefur sína skilgreiningu á þessu og sína leiðir. Og það er alltaf leiðin. Það er svona, það er, verður einhvers konar hlutur að myndast. Allavega verður að vera samtal þannig að allir viti að valdefling, svo ég segi það í 100. sinni í þessu spjalli, að það sé jákvætt og það sé gott fyrir samfélagið okkar að við valdeflum einstaklinga. Og þá langar mér að taka aðeins annað tvist á þessu að á sama tíma og ég er að segja þetta, þá þurfum við líka að gera okkur grein fyrir því og ofta tíðum gleymist það svolítið, en með valdeflingu fylgir líka ábyrgð og við þurfum að muna það og það er oft eitthvað sem við viljum ekkit endilega eða við erum ekki endilega í stakk búin til þess að taka og það gæti þá flokkast undir að vera inn í þessu að hafa vald til þess að velja. Ég get valið að taka ekki ábyrgð og fljóta bara með, en þá er það ég sem valdi það. Það er það sem ég er reyna að segja. Við getum kennt börnunum okkar og við getum valdi eld börnin okkar. En við þurfum líka að kenna þeim það. Við þurfum að styðja við þau í því. Og ég heyrði að ég held í norminu einhvern tímann að þar var annar þáttastjórnandinn að tala það. Þú veist að bara eins og með börnin okkar. Þú veist, við erum alltaf að passa börnin okkar verð ekki, þú veist, meiði sig ekki. Og við erum, þú veist, allt þetta. Og hún var að tala að hún útskýrði fyrir strákunum sína, þú veist, ef þú klifrar þarna, þá getur þú dottið og mögulega meitt þig. Í staðan fyrir að við tökum í mín kynslu og eldri kynslu kannski, þú veist, það tekið barnið niður og sagt, þú meiðir þið ef þú ferð þarna. Skilji, þú veist, þarna var hún að koma með svona punkt að því, ég get leift honum að príla, ég get útskýrða fyrir honum og hann verður, þú veist, og hann veit hvað getur gerst. Við þurfum að gera þetta á þeim nótum að kenna á sama tíma og við erum að valdefla að þá þurfum við að kenna að allar gjörðir hafa einhverja afleiðingar hvort sem að það eru jákvæðar en neikvæðar og við þurfum að kannski sem er okkur foreldrum svo eðlislægt að við erum alltaf að reyna að vernda börnin okkar fyrir að gera mistök. Og erum þá á leiðinni þroskaþjófara því við erum alltaf að taka af þeim aðstæðurnar sem að við gera mistök. Eða mistök er eitthvað sem að fólk er rosa múti að segja í dag en þú veist, mistök þarf ekki að vera neikvætt orð. Ég veit ekki, það er ekki eitthvað annað orð sem er dettur í hug yfir mistök eða bara gera eitthvað sem að hefur leiðilegar afleiðingar. Þú veist, við þurfum að gera þau til þess að læra þau. Og það er að mínum að þið partur í að valdefla fólk. Það er að maður gerir mistök og ég fæ alltaf hann pínur svona hnút í maðan er að segja mistök að því að það er ekki nóg jákvætt orð sko. En þú veist, maður gerir eitthvað og það hefur leiðilegar afleiðingar. En hvað er það ef ég læri ekki af því? Þá getum við mögulega að tala kannski um mistök. En þú veist, við þurfum að læra af því sem við gerum. Við þurfum að vita að með öllu valdi sem við höfum er ábyrgð. Og það er mitt að nota valdi mitt og ábyrgðina mína á sem bestan hátt fyrir mig. Og auðvitað sem og samfélagið sem ég lifi í. Þú veist, það er bara, verður aldrei þannig að við getum, þú veist, það er engin eiland sem betur fer, þannig að á ekki vera þannig. Og við viljum öll tilheyra hóp. Og við viljum tilheyra samfélagi. Það er okkur eðlislægt. Þannig að við þurfum að kenna, ég er kannski búin að tala núna í hálftíma á flóknum flókin hátt nauðsyn þess að við þekkjum okkur sjálf. Basically er ég búin að gera það. Það er áriðandi og þú veist, mín skoðun er svo aldrei meira áriðandi en í dag að við þekkjum okkur sjálf. Af því að með tilkomnu tæknina sem ég var að tala áðan sem svo jákvæðan hátt, þá er hún líka að reynast okkur erfið að fylgdum til að við höfum of mikið aðgengi og við höfum of mikið tíma til þess að velta í fyrir okkur að hafa það betur eða vera öðru sig að gera eitthvað annað. Þannig að við þurfum að þekka okkur sjálf og við þurfum að þekka okkur sjálf á öllum stigum lífsins og vera tilbúin til þess að endurmeta stöðuna. Svo ég komi bara aftur inn á það sem að við vorum að tala um í síðasta þætti í samt við breytingaskeiði. Þú veist, breytingaskeiðið er tímabil sem að allar konur vilja komast á því við viljum lifa lengur til 50 og í dag er kannski líka breyting á þessu tali af því að það er lífaldur okkar hefur hækkað það mikið að það er svo mikið eftir þegar maður er að komast á 50-aldurinn. En það er í mínu valdi að taka endur bæta og endur skoða ákvörðun og út frá mér í dag. Hver er ég í dag? Ég er ekki svo sam og ég var fyrir 20 árum. Þannig að við þurfum að vera stöðt að skoða okkur og við þurfum að vera stöðt að veltaði fyrir okkur. Hvað vil ég í dag? Hvað vil ég velja í dag? Og gera það í samræmi við það sem að við erum búin að taka ákvörðunum að standi fyrir okkur. Þannig að þegar við erum að tala við úlingan okkar og við erum að skoða úlingan okkar ef við fer bara í úlingastig að þá skiptir svo miklu máli upp á og að ég hef svo ofur trú á því og ég bara trúið í 100% að það sé nýjasta leiðin í forvörnum og uppbyggingu. Það er að við kennum úlingunum okkar að þekkja sig sjálf og með því að þekkja sig sjálf þá trúi ég því að við getum staðið betur á okkar eigin fótum, við getum staðið í okkur sjálfum betur og með okkur. Ég held að það sé kannski bara í stuttu máli það sem ég er búin að reyna að segja að það skiptir höfumáli að við þekkjum okkur sjálf. Alveg sama hvaða aldrei við erum að við tökum upplýsta og endur metna stöðu á því hver við erum reglulega. Í samtali, þetta gæti verið skemmtilegur fjölskylduleikur að taka þetta samtal. Hvar við stöndum gagnvart þessu er hvernig við þekkjum okkur sjálf. Og hættum að spá í það hvernig hinn þekkir okkur. Eða hvað hinum finnst okkur? Heldur hvað finnst mér mig? Og hvernig er ég búin að haga mér í dag gagnvart því? Ég held að það sé mikilvægustu spurningarnar í nútímanum. Það er að hver er ég og hver vil ég vera og er ég að haga mig þannig? Og ég held að það geti verið kannski líka heimaverkefni næstu viku. Að taka þessa spurningu við sjálfa sig, hver er ég, hver vil ég vera, og spyrja sér svo daglega, hagaði ég byrja samræmi við það í dag. Og með þessum orðum ætla ég að kveðja ykkur í dag. Takk fyrir að hlusta.